www.lbc.co.nz.
ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាម Auckland New Zealandវិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិញូហ្សេឡង់ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សព្ទាពីប្រទេសកម្ពុជាអាមេរិកប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីយោធាចិនខ្ពស់កម្ពុជាពីរូបទៀតដោយចោទថាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីយោធាចិនខ្ពស់កម្ពុជាពីរូបបន្ថែមទៀតគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរិនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការបរទេសជាតិនិងនាយឧត្តមនាវីទាវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាអាមេរិកបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទាំងពីរចូលក្នុងទឹកដីអាមេរិកឡើយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចាត់ប្រកាសថាលោកចៅភិរិនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការបរទេសនិងលោកទាវិញអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនិងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រថាបានចាប់ពាក្យពន្ធនឹងអំពើពុករលួយដែលធ្វើឲ្យខូចនីតិរដ្ឋនិងទំនុកទុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋលើស្ថាប័នរដ្ឋបាលដំណើរការងារសាធារណៈនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចោទអ្នកទាំងពីរថាបានប្រើឥទ្ធិពលនយោបាយនិងអំណាចក្នុងតំណែងគេងយកផលចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះលោកចៅភិរុមក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានអះអាងថានៅក្នុងឆ្នាំ2020និង2021ទីលោកបានខົບគិតគ្នាទាញយកប្រយោជន៍ពីសាងសង់និងអភិវឌ្ឍអាគារនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមបន្ថែមលើនេះអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោកនិងមន្ត្រីកម្ពុជាផ្សេងទៀតទំនងជាបានបំពេញតម្លៃនៃការសាងសង់អគារនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមហើយទាញយកប្រយោជន៍ពីដំណើរការសាងសង់នេះក្រៅពីលោកចៅភិរុមនិងលោកទាវិញគឺសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេផ្សេងទៀតក៏ត្រូវអាមេរិកហាមមិនឲ្យចូលទៅទឹកដីអាមេរិកផងដែរដោយឡែកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកឯណោះក៏បានដាក់ឈ្មោះលោកចៅភិរិននិងលោកទាវិញទៅក្រោមការអនុវត្តរបស់ច្បាប់ Global Magnitsky ថែមទៀតកន្លងមកអាមេរិកតាមរយៈច្បាប់ Global Magnitsky បានដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទៅលើមន្ត្រីចិនខ្ពស់កម្ពុជាដូចជាលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមេបញ្ជាការការដ្ឋានអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកប៊ុនគីមអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងលោកអង្គការត្រីភិបអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនត្រីភិបក្រុមអាមេរិកបានចាត់ពួកគេថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មារតម្លៃ56លានដុល្លារនិងសម្ពោធឲ្យប្រើជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាកម្ពុជានិងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅស្ពានស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មារដែលជាសមិទ្ធផលមួយថ្មីទៀតក្រោមជំនួយឥតសំណងរបស់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់ថាស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មារនេះគឺជាប្រភេទស្ពានបេតុងមានប្រវែងសរុប1131ម៉ែត្រនិងទទឹង13កដកសញ្ញា5ម៉ែត្រដោយប្រើពេលអស់42ខែក្នុងការសាងសង់ជាមួយនឹងទំហំទឹកប្រាក់ជាង56លានដុល្លារបើតាមក្រសួងសាធារណការស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនទាំងត្រង់ក្រូចឆ្មារនេះគឺស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចភូមិបឹងដែងឃុំព្រៃកក់ស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមដែលឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គទៅត្រើយខាងកើតស្ថិតនៅភូមិកដលលើឃុំត្រីស្រុកក្រូចឆ្មារខេត្តត្បូងឃ្មុំស្ពាននេះគឺជាស្ពានយុទ្ធសាស្ត្រមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់តបជឿតំណែងតំណងការដឹកជញ្ជូននិងការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំឲ្យបានងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សដែលកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់នេះតាមរយៈការឆ្លងស្រឡាងនេះជាការលើកឡើងរបស់ក្រសួងសាធារណការដោយបានអះអាងថាស្ពានស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មារនេះជាស្ពានផ្ដល់សក្តានុពលសម្រាប់បម្រើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ជីវភាពរស់នៅកាន់តែល្អប្រសើរតាមរយៈកំណើននៃការអភិវឌ្ឍវិនិយោគនិងទេសចរណ៍ផងដែរស្ពានស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មារនេះគឺជាស្ពានទី8ដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសចិនជូនឲ្យកម្ពុជានេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12វិច្ឆិកាក្នុងថ្ងៃសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មារក្រោមអធិបតីសម្ដេចហ៊ុនសែននេះក្រសួងសាធារណការក៏សម្រេចបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ 71C ក្រោយជំនួយឥតសំណងពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនផងដែរឲ្យតែបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញចូលកម្ពុជាមិនបាច់ធ្វើចតាលិស័កទៀតឡើយមិនថាជនជាតិខ្មែរឬជនជាតិបរទេសឡើយឲ្យតែបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រួចមិនតម្រូវឲ្យធ្វើចតាលិស័កដូចមុនទៀតនោះទេពេលធ្វើដំណើរចូលមកកម្ពុជានេះជាសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចហ៊ុនសែនតាមរយៈសារជាសម្លេងផ្ញើជូនជនរួមជាតិនារស្សីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បើតាមប្រសាសន៍របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រួចពេលមកដល់កម្ពុជាតែត្រូវឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 ដោយម៉ាស៊ីន PCR ហើយពួកគេអាចទៅរង់ចាំលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តនៅគេហដ្ឋានឬកន្លែងស្នាក់នៅរៀងៗខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកធ្វើដំណើរចូលមកកម្ពុជាទាំងអស់ត្រូវរង់ចាំលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 ដោយម៉ាស៊ីន PCR សិនហើយបើលទ្ធផលអវិជ្ជមានទៅពួកគេអាចធ្វើដំណើរដោយសេរីបានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលពិនិត្យឃើញថាពុំមានលទ្ធផលវិជ្ជមាន COVID-19 ទេអ្នកទេសចរនិងបងប្អូនអ្នកដំណើរធ្វើដំណើរទាំងអស់ដែលចូលមកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានសិទ្ធិធ្វើដំណើរចេញទៅតាមទីកន្លែងដែលខ្លួនចង់ទៅចំពោះអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅតែតម្រូវឲ្យធ្វើចាក់តាលិស័កតាមកាលកំណត់របស់អាជ្ញាធរដដែលពេលចូលមកកម្ពុជាបន្ថែមក្រោយសារសម្លេងដំបូងត្រូវបានផ្សាយចេញភ្លាមភ្លាមសម្តេចហ៊ុនសែនក៏បានផ្ញើសារសម្លេងមួយថ្មីទៀតដោយកែប្រែថាអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចមានតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តរោគ COVID-19 ដោយម៉ាស៊ីន PCR ហើយត្រូវទៅរង់ចាំនៅលំនៅឋាននោះទេតែតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តរហ័ស Rapid Test នៅនឹងកន្លែងតែម្ដងពេលចូលមកដល់កម្ពុជាការធ្វើតេស្តរហ័សនេះគឺនឹងបង្ហាញលទ្ធផលភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងលោកឈៀមយាបនឹងឡើងជាអនុប្រធានទី1នៅរដ្ឋសភាបេក្ខជនដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជំនួសលោកងួនញ៉ុលគឺគតិសិដ្ឋាបណ្ឌិតជាមៀមលោកលេងពេញឡុងអគ្គលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបានប្រាប់ថារដ្ឋសភាបានទទួលសំណើពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួចហើយដែលសូមឲ្យជ្រើសរើសលោកជាមៀមធ្វើជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាលោកបន្តថារហូតដល់ក្រោយបុណ្យអំទូកទៅរដ្ឋសភាអាចបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យលោកជាមៀបខ្លាចជាអនុប្រធានទី1រងចាំដល់ក្រោយពិធីបុណ្យអំទូកដោយសារបច្ចុប្បន្នរដ្ឋសភាកំពុងជាប់រវល់ក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូសភាអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី11 ASEP 11ពិធីបុណ្យអំទូកនឹងប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021 តឡាកាដាក់លក់ទីស្នាក់ការអតីតបកប្រឆាំងដើម្បីយកប្រាក់សងមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកកឹមវណ្ណៈចៅក្រមនៃតឡាកាភ្នំពេញបានចេញដីកា4ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាស្ដីពីការសម្រេចដាក់លក់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលអតីតគណៈបកសុគ្រោជាតិដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកសំរងស៊ីជាកូនបំណុលដើម្បីយកប្រាក់ទៅសងម្ចាស់បំណុល4ភាគីដីកាទាំងនោះត្រូវបានបង្ហោះនិងចែករំលែកលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដីកាទាំង4នោះគឺដីកាទី1មានសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាម្ចាស់បំណុលដីកាទី2មានសម្ដេចហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងជាប្រធានកិត្តិយសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាម្ចាស់បំណុលដីកាទី3មានសម្ដេចសកខេងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាម្ចាស់បំណុលដីកាទី4មានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាម្ចាស់បំណុលកន្លងមកលោកសំរងស៊ីត្រូវភាគីទាំង4នេះដាក់ពាក្យប្តឹងពីបទចោទផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយទាមទារឲ្យលោកបង់ប្រាក់ជាការសងជំងឺចិត្តដោយសារពុំបានបង់ប្រាក់សងជំងឺចិត្តដល់ភាគីទាំង4តាមការសម្រេចរបស់តុលាការទើបលោកសំរងស៊ីជាមេដឹកនាំកំពូលរបស់ក្រុមប្រឆាំងដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសបានខ្លាចទៅជាកូនបំណុលយោងតាមដីកាទាំង4លោកត្រូវបង់ប្រាក់ដល់ទៅ1លានដុល្លារជូនសម្ដេចហ៊ុនសែនបង់ប្រាក់600,000ដុល្លារជូនសម្ដេចហេងសំរិនបង់ប្រាក់ប្រមាណ500,000ដុល្លារជូនសម្ដេចសកខេងនិងបង់ប្រាក់ជាង4កណ្ដាក់សញ្ញា400,000ដុល្លារជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចៅក្រមអះអាងក្នុងដីកាថាការដាក់លក់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺធ្វើឡើងដោយបង្ខំហើយធ្វើទៅតាមសំណើរបស់ម្ចាស់បំណុលលោកសំរងស៊ីចេញមុខបដិសេធការចោទប្រកាន់ថាលោកជាអ្នកនៅពីក្រោយគណៈបក្សបេះដូងជាតិតាមរយៈ Facebook នៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងមានវត្តមាននៅលើទឹកដីអាមេរិកបានហៅការចោទប្រកាន់ទាំងនេះថាមិនទំនងទៅតែសោះពីព្រោះវាមិនស៊ីគ្នាទៅតែសោះគឺជាការចោទប្រកាន់អ្នកដែលបានដាក់ពាក្យចង់បង្កើតគណៈបកបេះដូងជាតិខ្មែរថាធ្វើការឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងបានក្លែងបន្លំស្នាមមេដៃដែលបានប្រមូលដើម្បីបំពេញបែបបន់សូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាបានរាយការណ៍ជូនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានធ្វើការពិនិត្យនិងកសិលវិจัยលើស្នាមមេដៃរបស់សមាជិកគណៈបកបេះដូងជាតិចំនួន4,781ស្នាមមេដៃប្រុសមាន2,452ស្នាមមេដៃនិងស្រីចំនួន2,329ស្នាមមេដៃប៉ុន្តែអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានរកឃើញថាស្នាមមេដៃ20នាក់ខុសពីស្នាមមេដៃក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខណៈស្នាមមេដៃចំនួន20នាក់ផ្ដិតលើឈ្មោះបុគ្គល54នាក់និងស្នាមមេដៃ74នាក់ជាការក្លែងស្នាមមេដៃបន្ថែមលើនេះស្នាមមេដៃ287នាក់ខូចគុណភាពមិនអាចធ្វើកសិលវិจัยបាននិងស្នាមមេដៃមានភាពមិនប្រក្រតីធ្ងន់ធ្ងររបស់បុគ្គល5នាក់ផ្ដិតលើឈ្មោះបុគ្គល21នាក់ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកសំរងស៊ីបើគណៈបកបេះដូងជាតិចេញមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមែននោះគណៈបកបេះដូងជាតិមិនពិបាកអ្វីប្រមូលស្នាមមេដៃ2អ្នកគ្រប់គ្រងចំនួន7អ្នកនោះទេពីព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងតិច3លានអ្នកដោយបានឃើញក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2017យ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអាងថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងចាត់ឲ្យអាជ្ញាធរស្រាវជ្រាវលើការក្លែងបន្លំស្នាមមេដៃនេះរីឯតំណាងស្ថាបនិកនឹងត្រូវប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែលោកសៀមភ្លុកដែលចេញមុខជាតំណាងគណៈបកបេះដូងជាតិបានអះអាងថាលោកនឹងមិនរត់ទៅណាទេគឺនៅឈរតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់ដោយសំអាងថាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមិនមានទោសប្រមទិនក្នុងការសុំបង្កើតបកនយោបាយនោះឡើយប៉ុន្តែប្រសិនបើក្រសួងមហាផ្ទៃបង្វែរការសុំបង្កើតគណៈបកនយោបាយទៅជារឿងប្រមទិនវិញលោកក៏មិនមានយោបល់ដែរបើតាមលោកសៀមភ្លុកលោកនៅមិនទាន់ទទួលបានលិខិតផ្លូវការពីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបដិសេធចុះបញ្ជីគណៈបកបេះដូងជាតិនៅឡើយហើយថាអ្វីដែលលោកបានលេចឬកន្លងមកគឺក្រន្តៃលិខិតបែកធ្លាយប៉ុណ្ណោះ COVID-19 ករណីឆ្លងថ្មីថយត្រឹម48នាក់សះស្បើយ45នាក់និងស្លាប់4នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ចំនួន48នាក់ទៀតតាមរយៈការតេស្តរោគសម្ណាក់តាមម៉ាស៊ីន PCR ដោយក្នុងនោះមាន11នាក់ជាករណីនាំចូលពីបរទេសជាមួយគ្នានេះក៏មានអ្នកជំងឺចំនួន45នាក់បានជាសះស្បើយនិងស្លាប់មានចំនួន4នាក់ទៀតដល់ក្នុងនោះ2នាក់មានបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុប119,636នាក់ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ116 1024នាក់និងអ្នកស្លាប់2876នាក់បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ពីក្រសួងសុខាភិបាលចាប់តាំងពីមានការឆ្លងដំបូងរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះគឺអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 នៅប្រទេសនូវែលសេឡង់ករណីប្រកាសមាន8726អ្នកនៅថ្ងៃអង្គារទី16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះមានករណីអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន222ករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ឆ្លងក្នុងសហគមន៍197អ្នកនៅអូក្លិន20អ្នកនៅវ៉ៃកាតូ2អ្នកនៅថៅប៉ូ2អ្នកនៅវ៉ៃរ៉ារ៉ាផា1អ្នកនៅណូសលិននិងគ្មានអ្នកឆ្លងជាករណីនាំចូលពីក្រៅនៅកន្លែងចតលិសាទេករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍សរុបចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី17ខែសីហាមកដល់ថ្ងៃនេះមានចំនួន5973អ្នកក្នុងនោះ5626អ្នកនៅអូក្លិន2001អ្នកបានជាសះស្បើយ260អ្នកនៅវ៉ៃកាតូ90អ្នកបានជាសះស្បើយ17អ្នកនៅវ៉េលីងតុនទាំងអស់បានជាសះស្បើយ47អ្នកនៅណូសលិន15អ្នកបានជាសះស្បើយ8អ្នកនៅ Lake 6អ្នកនៅ Taranaki 2អ្នកនៅ Mid Central 2អ្នកនៅ Wairarapa 1អ្នកនៅ Nelson Marlborough ជាសះស្បើយនិង4អ្នកនៅ Canterbury 3អ្នកបានជាសះស្បើយកាលពីថ្ងៃពុធទី10ខែវិច្ឆិកាចំនួនអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍មាន147អ្នកថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាមាន185អ្នកថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាមានចំនួនដល់ខ្ពស់201អ្នកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាមាន175អ្នកថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាមាន207អ្នកថ្ង ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាមាន173នាក់និងថ្ងៃទី16វិច្ឆិកានេះមានចំនួន222នាក់ការឆ្លងក្នុងសហគមន៍លើកនេះបណ្ដាលមកពីវីរុសកូវីដបំផ្លែងខ្លួន Delta ដែលឆ្លងខ្លាំងរហ័សនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតចង្កំដែលតាក់ទងគ្នាសរុប4609នាក់ក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃកន្លងមកនេះមាន866ករណីដែលមិនតាក់ទងគ្នាទៅចង្កោមឯករណីសកម្មនៃអ្នកឆ្លងមកដល់ថ្ងៃនេះមាន3871នាក់រីឯអ្នកដែលបានជាសះស្បើយមានចំនួន5182នាក់ចំនួនអ្នកស្លាប់មកដល់ថ្ងៃនេះមាន35នាក់នៅថ្ងៃនេះមានអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ91នាក់មន្ទីរពេទ្យណូសូមាន23នាក់Middlemore មាន23នាក់ Oakland មាន38នាក់ Waitakere 3នាក់ Whangarei មាន1នាក់ Waikato មាន3នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួន7នាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាមកមានករណីធ្លាប់កើត COVID-19 ពីមុនចំនួន194នាក់ហើយក្នុងចំណោមសរុប6914ករណីចំនួនករណីអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍ដ៏ខ្ពស់នេះភាគច្រើនបណ្ដាលមកពីការឆ្លងតាមផ្ទះនិងការជួបជុំគ្នាសប្បាយតាមផ្ទះហើយក្នុងអ្នកឆ្លងភាគច្រើនដែលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគឺអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារប្រឆាំង COVID-19 មានអាយុជាមធ្យម48ឆ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹង COVID-19 មានប្រសិទ្ធភាពដែលអាចជួយកាត់បន្ថយជំងឺ COVID ទម្រង់ធ្ងន់និងការស្លាប់តាមការស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសជាច្រើនចំពោះអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនោះហានិភ័យធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ចូលពេទ្យនិងស្លាប់មានកម្រិតទាបជាងអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងសោះបច្ចុប្បន្នការឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៅទីក្រុង Oakland គឺមាននៅស្ទើរតែទូទាំង Oakland ទាំងមូលតែនៅម៉ាណូខៅមានចំនួនអ្នកឆ្លងសកម្មច្រើនជាងគេគឺមកដល់ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះគឺមាន1428ករណីបន្ទាប់មកវ៉ៃទីម៉ាថាមាន1343ករណីនិងអូក្លិនមាន845ករណីក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនរស់នៅអូក្លិនទៅធ្វើតេស្តជាបន្ទាន់បើសិនជាមានរោគសញ្ញាឬមានរោគសញ្ញាតិចតួចទោះបីជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារវីរុស COVID-19 ហើយក៏ដោយបច្ចុប្បន្ននេះទីក្រុងអូក្លិនស្ថិតនៅក្រោមការរដ្ឋបတ်កម្រិត3ដំណាក់កាលទី2ឯភាគខ្លះនៅតំបន់វ៉ៃកាតូនិងដាក់នៅក្រោមការរដ្ឋបတ်កម្រិត2ចាប់ពីម៉ោង 11:59 យប់ថ្ងៃអង្គារទី16ខែវិច្ឆិកានេះនៅពេលដែលប្រជាជននៅអូក្លិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារវីរុស COVID-19 បានដុសពេញបានដល់ 90% ទីក្រុងអូក្លិននឹងបដូរពីការបិទគប់រដ្ឋបិទទៅប្រព័ន្ធ The COVID-19 Protection Framework ដែលដូចទៅនឹង Traffic Light System ប្រព័ន្ធភ្លើងពណ៌ចរាចរណ៍មានពណ៌បៃតងទឹកក្រូចនិងក្រហមវិញប្រហែលជានៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាមកដល់ថ្ងៃអង្គារទី16នេះការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារវីរុស COVID-19 នៅអូក្លិនទើបតែបាន 93% អ្នកចាក់ដូសទី1និង 86% អ្នកចាក់ពីរដូសពេញក្នុងការរដ្ឋបတ်កម្រិត3ដំណាក់កាលទី2ហាងលក់ដូរនិងបើកទ្វារលក់ដូរដោយពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព2ម៉ែត្រពីគ្នាសេវាសាធារណៈដូចជាកន្លែងហែលទឹកសួនសត្វនិងអាចបើកទ្វារទទួលភ្ញៀវវិញហើយចំពោះមនុស្សអាចជួបជុំគ្នាកើនដល់25នាក់នៅក្រៅផ្ទះលើសពី2គ្រួសារបានសូមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសូមជួយការពារទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 ដោយរក្សាអនាម័យល្អជានិច្ចដុសលាងសម្អាតដៃពាក់ម៉ាស់ក្នុងបរិស្ថានក្នុងអាគារបិទជិតរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព2ម៉ែត្រពីគ្នាតាមទីសាធារណៈនឹងរក្សាកំណត់ត្រាតាមរយៈ COVID Tracer App Scanning និង Bluetooth Function ក្នុងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃហើយបើឈឺសូមសម្រាកនៅផ្ទះនិងទៅធ្វើ Test ដោយទូរស័ព្ទ Headline តាមលេខ0800 358 5453សូមប្រញាប់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងការពារវីរុស COVID-19 ឲ្យបានទាំង2ដូសគ្រប់គ្រប់គ្នាព័ត៌មានអន្តរជាតិ
Pfizer ស្នើសុំការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងខ្លួនជាដូសជំរុញសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យទាំងអស់កាលពីខែកញ្ញា FDA បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer សម្រាប់ក្រុមមនុស្សអាយុ65ឆ្នាំឡើងទៅនិងបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងណាមិញក្រុមប្រឹក្សាយោបល់ FDA បានបដិសេធសំណើរបស់ Pfizer សម្រាប់ការអនុញ្ញាតផ្ដល់វ៉ាក់សាំង Pfizer ជាដូសជំរុញដល់ក្រុមមនុស្សទាំងអស់ដែលមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំឡើងទៅកាលនោះក្រុមប្រឹក្សាយោបល់ FDA បានអះអាងថាភស្តុតាងដែលគ្រប់គ្រងពីសុវត្ថិភាពនៃវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ក្រុមមនុស្សពេញវ័យមិនគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយជាពិសេសទាក់ទងនឹងហានិភ័យនៃការរលាកបេះដូងបន្ទាប់ពីការវ៉ាក់ចាក់វ៉ាក់សាំងរួចប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Pfizer មិនបោះបង់ការព្យាយាមឡើយនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាក៏ស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាថ្មីទៀតស្រដៀងគ្នានេះដែរយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន CNBC ក្រុមហ៊ុន Moderna ទំនងជានឹងដាក់សំណើទៅ FDA ដើម្បីពង្រីកការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់នៃវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនជាដូសជំរុញចំពោះមនុស្សពេញវ័យទាំងអស់ផងដែរចំណែកឯវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson ឯនោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់ឲ្យក្រុមមនុស្សពេញវ័យរួចមកហើយគួរបញ្ជាក់ថាទាំងក្រុមហ៊ុន Pfizer និងមន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការទទួលដូសជំរុញនឹងជួយកាត់បន្ថយករណីចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យនិងការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កិត្តិកម្មថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាប្រជាជនអាមេរិកជាង25លាននាក់បានទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសជំរុញអញ្ញាធ្វើចិនរដ្ឋបាលសកម្មភាពនៅក្រុងកំពង់ផែតាឡានខណៈករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងករណីឆ្លង COVID-19 កំពុងនឹងរាលដាលទៅកាន់ទីក្រុងជាច្រើនរបស់ចិនជាញឹកញាប់ស្ថានភាពចុងក្រោយកំពុងផ្ទុះឡើងនៅទីក្រុងកំពង់ផែតាឡានក្រុងកំពង់ផែតាឡាននៅភាគឦសានរបស់ចិនកំពុងប្រឈមមុខការរីករាលដាលករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19ជាចង្កោមបន្ថែមទៀតថ្ងៃទី11វិច្ឆិកាទីក្រុងនេះមានករណីឆ្លងក្នុងស្រុកចំនួន52ករណីគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាតំបន់នេះបានកត់ត្រាករណីឆ្លងចំនួន1149ករណីរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរតំបន់ចាត់វិធានការបន្ទាន់ការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងនេះបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរចិនចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលឲ្យបានឆាប់រហ័សដោយរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរបិទសាលារៀននិងបិទទីតាំងវប្បធម៌មួយចំនួនអាជ្ញាធរតំបន់បានផ្អាកដំណើរការសេវាកម្មសាធារណៈក្នុងទីក្រុងដែលមានប្រជាជនរស់នៅ 7.5 លាននាក់និងព្រមានមិនឲ្យប្រជាជនចាកចេញពីទីក្រុងក្នុងករណីមិនចាំបាច់ផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះទីក្រុងនេះក៏បានដាក់បញ្ជាឲ្យសាលាមត្តេយ្យបឋមនិងវិទ្យាល័យផ្អាកការសិក្សាក្នុងថ្នាក់ហើយបិទបណ្ណាល័យនិងសារមន្ទីរមួយចំនួនព្រមទាំងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការយកសំណាក់ទ្រង់ទ្រីធំទូទាំងទីក្រុងជុំទី2ទីក្រុងតាឡានជាកំពុងផែនាំមុខគេលើការនាំចេញអាហារសមុទ្រផ្លែឈើនិងប្រភេទសាច់មួយចំនួនគិតត្រឹមថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាចិនបានកត់ត្រាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន 980,099 នាក់និងស្លាប់ 4,636 នាក់សន្និសីទ COP26 សម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិអាកាសធាតុកិច្ចប្រជុំពីសប្តាហ៍របស់សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុលើកទី26បានបន្តលើគម្រោងរបស់ខ្លួនទម្រាំសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី13ខែសីហាដែលជាលទ្ធផលនៃការចរចាជាច្រើនថ្ងៃរបស់តំណាងមកពីប្រទេសជិត200ជាមួយនឹងសន្តិភាពនិយមនៃការសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមើលឃើញថាការគម្រាមដោយសារកំណើនសីតុណ្ហភាពមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយទេកិច្ចព្រមព្រៀង COP26 ជំរុញឲ្យប្រទេសនានាកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មហើយលុបបំបាត់ការផ្ដល់ប្រាក់ដើម្បីអនុវត្តគម្រោងធ្យូងថ្មថ្មីៗសម្ដៅ ការបន្ថយប្រភពដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ធំជាងគេលើពិភពលោកមួយនេះតាមពិតទៅប្រទេសនានាចង់ឲ្យលុបបំបាត់ជូងថ្មតែម្ដងប៉ុន្តែចិននិងឥណ្ឌាដែលសុទ្ធសឹងជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកអុកស៊ីតធំធំចេញមុខទាមទារឲ្យប្ដូរពាក្យលុបបំបាត់ហើយជំនួសដោយពាក្យកាត់បន្ថយវិញជាមួយគ្នានេះកិច្ចព្រមព្រៀងដដែលក៏ទទូចឲ្យប្រទេសនានាបង្កើនល្បឿនកាត់បន្ថយការបញ្ចេញអូស្មန်ពុលតាមរយៈការដាក់ស្នើផែនការថ្នាក់ជាតិថ្មីនៅត្រឹមឆ្នាំ2022លើសពីនោះកិច្ចព្រមព្រៀងដដែលមិនបានបញ្ចូលការបដិញ្ញាចិត្តតាក់ទងការដល់លុយសំណងខូចខាតបណ្ដាលមកពីវិបត្តិអាកាសធាតុឡើយព្រោះអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជំទាស់ខ្លាំងកិច្ចប្រជុំ COP26 នៅ Stockland មានគោលដៅសំខាន់គឺការធ្វើសកម្មភាពដើម្បីកំណត់កំណើនសីតុណ្ហភាពពិភពលោកមិនឲ្យលើសពី 1.5 អង្សាប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះក៏ទាមទារឲ្យបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានអនុវត្តការសន្យាផ្ដល់លុយឲ្យពួកខ្លួនមានលទ្ធភាពសម្របខ្លួននឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិដែលកើតឡើងកាន់តែញឹកញាប់និងកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្វាគមន៍លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំតែលោកក៏ព្រមានថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឡើយនិងថាពិភពលោកនៅតែប្រឈមមុខមហន្តរាយអាកាសធាតុដ៏ដែលសន្និសីទលើកទី27នឹងធ្វើនៅទឹកដីអេស៊ីបនៅឆ្នាំក្រោយចំនួនករណីឆ្លងកូវីដ -19 ទូទាំងពិភពលោកគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃអង្គារទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះចំនួនករណីឆ្លងកូវីដ -19 សរុបបានកើនឡើងដល់254,623,618នាក់ក្នុងនោះអ្នកបាត់បង់ជីវិតមានសរុប5,123,072នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញមាន230,221,622នាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនិងដែនដីចំនួន222ទូទាំងសកលលោកប្រទេសចំនួន10ដែលបាននិងកំពុងទទួលរងគ្រោះខ្លាំងក្លាជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19តាមលំដាប់មានសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាប្រេស៊ីលចក្រភពអង់គ្លេសរុស្ស៊ីទូគីបារាំងអ៊ីរ៉ង់អាហ្សង់ទីននិងអាល្លឺម៉ង
ចិត្តឲ្យនឹងណោទោះបីជួបរឿងល្អក្តីមិនល្អក្តីជីវិតតែងតែចឹងឯងបើខុសកែទៅកុំដីកើតទុកធ្វើអីគ្មានអីចំណេញផងអ្នកមិនអាចបង្ខំពងមួនឲ្យញាស់បានទេអ្នកមិនអាចបង្ខំរឿងឲ្យតាមចិត្តអ្នកទាំងអស់បានទេកុំចំណាយពេលមើលរឿងក្តៅក្រហាយច្រើនពេកប្រយ័ត្នឆ្លងរោគបើត្រូវនិយាយអាក្រក់ពីគេនិយាយឲ្យតិចបានហើយបើត្រូវនិយាយល្អពីគេនិយាយឲ្យបានច្រើនជាងនិយាយអួតពីខ្លួនឯងបើត្រូវនិយាយល្អពីខ្លួនឯងនិយាយតិចបានហើយប្រាប់ចំណុចខ្វះខាតអ្នកឲ្យមិត្តភ័ក្តិជួយកែឃើញគេមានទុក្ខអាណិតឃើញគេជោគជ័យសប្បាយណែនាំខ្លួនឯងឲ្យបានល្អសិនមុននឹងប្រដៅគេបើស្រឡាញ់ខ្លួនត្រូវចេះរក្សាកាយវាចាចិត្តឲ្យបានល្អ
សំឡូលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
តាមអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការ United Aid ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថាប័ន MPP កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Pfizer គ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រទេសចំនួន95ដែលមានប្រជាជនសរុបតំណាងឲ្យ 53% នៃប្រជាជននៅក្នុងពិភពលោកកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរវាងក្រុមហ៊ុន Pfizer ហើយនិងស្ថាប័ន MPP របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងជឺណែវនោះនឹងបើកផ្លូវឲ្យក្រុមហ៊ុនឱសថស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងប្រទេសចំនួន95នៅក្នុងពិភពលោកទទួលបានសិទ្ធិផលិតថ្នាំចម្លងដោយប្រើឈ្មោះថ្មីមួយផ្សេងទៀតក្រៅពីឈ្មោះ Paxlovid ថ្នាំ COVID របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer សូមបញ្ជាក់ថានៅដើមខែវិច្ឆិកានេះក្រុមហ៊ុន Pfizer ដែលរួមគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនអាឡឺម៉ង់ផលិតបាននូវវ៉ាក់សាំងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពទៅលើមេរោគ COVID-19 នោះបាននិយាយថាការធ្វើតេស្តសាកល្បងបានបង្ហាញនូវលទ្ធផលដ៏វិជ្ជមានពីព្រោះថ្នាំគ្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រឆាំងទៅនឹងទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងអត្រាមរណភាពដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19លោកចកកិច្ចប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងស្ថាប័ន MPP របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការចែកចាយថ្នាំព្យាបាលកូវីដនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រហើយនិងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនោះក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំង Pfizer គឺបានដើរតាមផ្លូវរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយទៀតឈ្មោះ Merck ដែលបានបដិសេធមិនយកភាគរយលើប្រាក់ចំណេញពីការលក់ថ្នាំកូវីដដរាបណាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅចែកចាត់ទុកកូវីដជាជំងឺបន្ទាន់គំរាមកំហែងដល់សុខភាពសាធារណៈអន្តរជាតិថ្នាំព្យាបាលកូវីដរបស់ Pfizer ហើយនិង Merck គឺជាប្រភេទថ្នាំ antiviral ដែលត្រូវបន្តិចបង្អាក់សមត្ថភាពបង្កជំងឺរបស់មេរោគជាថ្នាំលេបងាយស្រួលប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺបន្ថែមពីលើការចាក់ថ្នាំបង្ការដើម្បីការពារខ្លួនពីកូវីដ -19រហូតមកដល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងពីតម្លៃថ្នាំគ្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែអង្គការគ្រូពេទ្យមានព្រំដែនបានវិតម្លៃហៅថាថ្នាំគ្រាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Merck ជាដើមគឺមានតម្លៃ700ដុល្លារនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានអង្គការគ្រូពេទ្យមានព្រំដែនបានសម្ដែងការខកចិត្តផងដែរពីព្រោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Pfizer កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនឹងមិនធានាបាននូវការចែកចាយថ្នាំទូលំទូលាយដោយការលើកឡើងរបស់ក្រុមហ៊ុននោះទេបាទតាមអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនកិច្ចព្រមព្រៀងការពីថ្ងៃអង្គារគឺបានផាត់ចោលនៅប្រទេសធំៗមួយចំនួនដូចជាប្រេស៊ីលអាហ្សង់ទីនចិនម៉ាឡេស៊ីហើយនិងថៃជាដើមដែលសុទ្ធសឹងជាប្រទេសដែលមានសមត្ថភាពសំខាន់នៅក្នុងការផលិតថ្នាំចម្លងI'm sorry.
ពីថ្ងៃ27កញ្ញាឆ្នាំ1964មកគឺចាប់តាំងពីព្រះរាជទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចនរោត្តមសីហនុនៅទីក្រុងប៉េកាំងអាភិក្រិតភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាបានត្រូវប៉ះពាល់ជាទម្ងន់នៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចនោះព្រះប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលការធានាជាមូលដ្ឋានពីសំណាក់ប្រទេសចិនប្រជាមានិតនិងពីសំណាក់រណសិរ្សរំដោះប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងនៅពេលនោះប្រទេសចិនប្រជាមានិតបានផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកយោធារបស់គេទៅឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងករណីដែលមានការឈ្លានពានរីឯរណសិរ្សរំដោះជាតិរបស់វៀតកុងក៏សន្យាថានឹងគោរពបូរណភាពដែនដីខ្មែរដែរមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1965ប្រទេសវៀតណាមខាងជើងបានសាកល្បងប្រើចលនាកុម្មុយនីស្តខ្មែរឲ្យប្រយុទ្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយខ្លួនថែមទៀតគឺនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1965នោះហើយដែលសារ៉ុតសកៅមាសនិងអ្នកដឹកនាំចលនាកុម្មុយនីស្តខ្មែរមួយចំនួនបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវរំហូជីមិញទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយនៅទីក្រុងហាណូយសារ៉ុតសនិងកៅមាសបានជួបនឹងខ្មែរម្នាក់ដែលជាជនកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនឈ្មោះកៅមូនីកៅមូនីស្ថិតនៅទីក្រុងហាណូយតាំងពីឆ្នាំ1954មកនៅក្នុងឱកាសពេលស្នាក់អាស្រ័យនៅទីក្រុងហាណូយសារ៉ុតសនិងកៅមាសបានធ្វើការចរចាជាសម្ងាត់មួយជាមួយរ៉េជាន់ប៉ុន្តែការចរចានោះពុំបានធ្វើឲ្យសារ៉ុតសមានទស្សនៈសុតិធិនិយមទេចំពោះចលនាកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រោយការចរចានោះសារ៉ុតសបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងប៉េកាំងហើយបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកម៉ៅសេតុងរូសៅជីនិងដេងចៅពីងសារ៉ុតសដែលក្រោយមកមានឈ្មោះថាប៉ុលពតបានសំណាក់អាស្រ័យនៅទីក្រុងប៉េកាំងអស់រយៈពេល2ខែមុននឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលសម្តេចនរោត្តមសីហនុយាងទៅទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងព្រះអង្គពុំបានដឹងថាសារ៉ុតសស្ថិតនៅទីនោះទេនិយាយពីទីក្រុងមូស្គូអេណូវិញកើបានដឹងថាសម្តេចនរោត្តមសីហនុមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយចិនប្រជាមានិតក៏មានការទោសមនុស្សយ៉ាងខ្លាំងព្រោះនៅពេលនោះប្រទេសចិនប្រជាមានិតនិងសហភាពសូវៀតទាស់តែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃ8តុលាឆ្នាំ1965ដល់ដែរនោះនៅពេលដែលសម្តេចនរោត្តមសីហនុបំរុងយាងទៅសហភាពសូវៀតទីក្រុងមូស្គូក៏រៀបចំទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គតែម្ដងនៅថ្ងៃ15តុលាឆ្នាំ1965នោះកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការវាយប្រហារទៅលើភូមិខ្មែរបាធូគឺភូមិមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស7នាក់បាត់បង់ជីវិតជាងមួយខែក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នេះឧត្តមសេនីយ៍អ៊ឺនណលមេបញ្ជាការអគ្គសេនាធិការឋានកងទ័ពខេមរភូមិន្ទបានអញ្ជើញទៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃ25វិច្ឆិកាឧត្តមសេនីយ៍អ៊ឺណុលបានចុះហត្ថលេខាទៅលើសន្ធិសញ្ញាយោធាមួយជាមួយមេបញ្ជាការអគ្គសេនាធិការឋានចិនយោងទៅតាមសន្ធិសញ្ញានោះប្រទេសកម្ពុជាសន្យាថានឹងទទួលហើយការពារអ្នកតស៊ូកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនៅតាមតំបន់ជាយដែនហើយសន្យាថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនដឹកនាំសម្ភារៈយោធាឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាទៅឲ្យអ្នកតស៊ូប្រៃវៀតណាមគឺសន្ធិសញ្ញានេះហើយដែលធ្វើឲ្យលក្ខន្តិកៈអាភិក្រិតភាពតាមផ្លូវច្បាប់របស់ខ្មែរក្លាយទៅជាគ្មានន័យអ្វីទៀតទាំងអស់គឺបាត់បង់សុពលភាពទាំងស្រុងមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់មួយទៀតរវាងសម្តេចនរោត្តមសីហនុនិងពួកវៀតណាមកុម្មុយនីតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់នោះកងទ័ពខ្មែរអាចរក្សាទុក 10% នៃជំនួយយោធាដែលប្រទេសចិនត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យចលនាកុម្មុយនីវៀតណាមគឺតាំងពីពេលនោះមកហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រទេសកម្ពុជាថាបានផ្ដល់ជំរកទៅឲ្យពួកតស៊ូវៀតកុង จับตั้งปีไทยมาเพย์มวยธนูชนะมาปอนประมวลโดยหกสปรัมดูมกอัญญาโทโยที่อเมริกบานบัญชีเอาทุกกาวีประหาเตือนประเทศกัมพูชีแต่มาดองในชนะมันตอบมกคือในขายมักกะร้าชนะมาปอนประมวลโดยหกสปรัมมวยเวียดนามคางจึงบานบังการอังกพิบโยที่มวยดำใบบังหัดวักเวินกองตัวเปรย์ขมายอังกพิบโยเทนุแต่เมียนชมูขาเปย์สามสับประมุยบานเตยดะอัยทัดในกรองกากรุบกรงตัวกระบอเวดดกโถปีใบคายมันตัวเมกคือจับตังปีไงดับประมุนมีเนียสหพิบโซเวียตจับได้เหมือนจุนจมนุยโยเทเตยอ้อยประเทศกัมพูชากัวก็สังกวาพองได้ท่าในปีนู่กองตอบขมายกอบบานดิ่งรุ่งจานกองตอบไทยได้จูโมกประวิเฮียบานวิ่งได้กองตอบไทยได้จูโมกประวิเฮียในไงใบเมษาบานตรึกองตอบขมายดิ่งเตวิ่งอ้อในไงประมวยเมษาเขียนสมเสียตรองในสันโจ
ស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនបុត្រនិងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។